ráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Frú forseti, hér voru nefnd svona örfá lauflétt mál sem að ég fæ mínútu til að svara. En það voru sem sagt rýmku viðmið varandi gjafsóknina í reglugerð til að hafa orðalagi alveg rétt hvað það var þar. Sýnileika löggæslunar að þá liggur auðvitað fyrir að við höfum bætt verulegum fjármunum í löggæslu almennt. En sitt sýnist hverjum hversu sýnilega lögreglan er, sumir fagna því þó nú að hún sé þegar hún ekki sýnileg. En ég nefndi það aðeins hér áðan að það þarf auðvitað líka að taka tillit til þess hvernig löggæslu þörfin hefur breyst og við erum að fjölga starfsmönnum lögreglan sem er ekki lögreglum menntaðir, sérfræðingum á ýmsu sviðum sem koma rannsóknum sakamála og öðru starfi lögreglu. Og þetta auðvitað byggir á bara þörfum og svona forgangsröðun eftir því hvaða verkefni lögreglan þarf að sinna. Varðandi landhelgisgæsluna á þremur sekundum að þá að sjálfsögðu er þetta hvað sem við þurfum að verulega leita að horfa til. Við erum að endurskoða og meta þessa þörf með landhelgisgæslunni, hvar er þörfin mest og erum að fá viðbótar fjármuni í þennan málaflokk, þannig þar okkar að forgangsraða eftir þörf.